jemi në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 18 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, tha se decentralizimi nuk mund të zbatohet pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb. I pyetur se mbi çfarë baze punon OSBE-ja në Kosovë, shefi i këtij misioni Werner Almhofer postjerash tha:
Our mission, the OSCE mission is still based on 1244.
Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244.
Presidenti Maqedonisë Branko Crvenkovski tha se çdo skenar që çon kahëndarja Kosovës është i rrezikshëm dhe mund të ketë ndikim në sigurinë e gjithë rajonit. Opozita në parlamentin e Serbisë akuzon qeverinë se ka lejuar vendosjen e misionit e ULEKS në Kosovë. Së paku 23 zyrtarë të Irakut janë arrestuar lidhur me akuza për planifikimin e grusht shtetit. Në Athinë edhe sot pati përleshje të protestuesve me policinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetoj me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, policët serb që nuk janë paraqitur në vendet e punës që nga shpallja e pavarësisë mund të humbasin këto vende, citon agjencia e lajmeve Reuters ministrin e brendshëm të Kosovës, Zenon Pajaziti. Nëse ata nuk kthehen së shpejti në punë, nuk do t'i paguajmë më dhe do të fillojnë procesin e rekrutimit të policëve të tjerë, tha Pajaziti. Ai shtoi se vendosja e ULEKS-it ishte mundësia e fundit për policët serb të Kosovës të larguar nga vendet e punës që të kthehen në stacionet policore ku kanë shërbyer. Hag, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka nevojë për më shumë kohë dhe më shumë fonde që të përmbyllë rastet që aktualisht gjenden në gjykatë, tha kryeprokurori Serge Bramert. Sipas tij, gjykata e Hagës ka nevojë edhe për 2 vjet kohë shtesë deri në 2012 dhe 15 milion dollarë të tjera për vitin 2009. Kërkesat i kanë shkuar Këshillit të Sigurimit. Gjatë një konference shtypi në Hag, Bramert tha se gjykata aktualisht po gjykon 26 dyshuar për krime lufte në 7 gjykime. Është e rëndësishme të kuptohet realiteti afateve të reja kohore, është përgjegjësi e bashkisë ndërkombëtare të mund soi zbatimin e mandatit ton, tha kryeprokurori i Hagës. Lidhur me bashkëpunimin e Serbisë, Bramert tha se ka një cilësi të re të bashkëpunimit, por duhet jemi optimistë të kujdesshëm për rezultatet në të ardhmen. Beograd, Parlamenti i Serbisë ka filluar debatin për punën e qeverisë. Qeveria përballet me mocionin e mosbesimit për shkak të politikave ndaj Kosovës. Opozita akuzon qeverinë aktuale se ka lejuar vendosjen e misionit e ULEKS-it në Kosovë, mision që jep Kosovës atributet të shtetit sipas opozitës. Mocioni që u iniciua muajin e kaluar sipas analistëve nuk ka gjasa për të kaluar. Mocioni vetëm sa do ta forcojë qeverinë, thot Marko Blagojevic nga Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci në Beograd. Ljubljana, Slovenia njoftoi sot se do të kundërshtojë negociatat e mëtej me të Bashkimit Evropian me Kroacinë për shkak të mosmarrveshjeve të gjata që kanë këto dy vende rreth kufirit. Kroacia tha se vetoja e Slovenisë do të keqësojë raportet mes dy shteteve. Washington, agjencitë e lajmeve raportojnë se së paku 23 zyrtarë irakian të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të mbrojtjes janë arrestuar pasi u akuzuan për planifikim të grusht shtetit. Ekzistojnë të dhëna që lidhin të akuzuarit me grupin Al-Auda që tenton të krijojë partinë mbathe të ish diktatorit Saddam Hussein. Tiranë, Shqipëria bëri të ditur se do të tërheqë ushtarët e saj nga Iraku, duke filluar nga e shtuna dhe gjatë javës në vazhdim, kontingjenti shqiptar do të kthehet në Adhe, tha zëdhënësia e Ministrisë së Mbrojtjes. Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që ka dërguar trupa në Irak pas ndërhyrjes amerikane në pranverën e 2003-shit. Kontingjenti shqiptar i përbërë nga 218 trupa ka shërbyer në Mosul në komandën amerikane. Mandati i OKB-s për forcat ndërkombëtare në Bagdad përfundon më 31 dhjetor të këtij viti. Përmes marrëveshjeve të veçanta, dy palësh në Irak do të qëndrojnë edhe pas fundit të këtij viti, trupat amerikane, britanike dhe ato australiane. Moskë, presidenti rus Dimitri Medvedev pret që të takohet me homologun e tij amerikan Barack Obama më njëherë pas inaugurimit të tij në shtëpinë e bardhë. Obama do ta marrë zyrtarisht postin e presidentit të SBA-ve më 20 janar të 2009-s. Lajmi për takimin e ardhshëm Obama Medvedev bëhet i ditur nga shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Bruksel, NATO-ja dhe Rusia pritet të kenë takimin e parë në nivel të lartë që nga ngrirja e raporteve me Moskën si pasojë ndërhyrjes në Gjorgji. Pritet që gjatë ditës së nesër me kreu i NATO-s Jevgeni Skefer të takohet me përfaqësuesin e Rusisë në NATO, Dimitri Rogozin. Detroit, Shtetet e Bashkuara. Prodhuesi amerikan i veturave Chrysler ka njoftuar se që nesër do të fillojnë mbylljen e 30 uzinave prodhuese. Chrysler tha se mjetet financiare janë duke u shpenzuar dhe se do të ketë vështirësi të paguajë kreditorët. Chrysler dhe rivali i madh General Motors po kërkojnë ndihmë financiare për të mbijetuar. Athin Mira protestues grek kanë hedhur bomba zjarri dhe gurmbi policin që kishte rrethuar ndërtesën e parlamentit. Në ditën e 13 të demonstratave antiqeveritare, është kërkuar sërish llogari për vrasjen e adoleshentit dhe politikat ekonomike të qeverisë. Protestuesit kanë premtuar vazhdimin e demonstratave edhe gjatë vitit të ardhshëm. Një 16 vjeçar është qelluar mbrëmë vonë Athin për vdekje nga persona të panjohur, çfarë ka shtuar tensionet në vend. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e materialeve nga Prishtina. Decentralizimi dhe formimi komunave të reja me popullat sërbe në Kosovë nuk mund të zbatohen pa bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përfaqësuesve sërb, tha sot Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati. Duke ju referuar një kërkesë të parashtruar nga përfaqësuesja sërbe Rada Trajković, që Ministri Ferati të bisedoj edhe me autoritetet e Serbisë për çështjen e decentralizimit, Zoti Ferati tha se nëse kjo është në dobi të sërbëve, ai është i gatshëm të bisedoj edhe me Beogradin. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zbatimi dhe dinamika e procesit të decentralizimit në përvendbanimet e banuara me popullatë serbe do të varet nga bashkëpunimi i këtij komuniteti, ka thënë sot ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Këto komente Ferati i ka bërë gjatë një konference të përbashkët të mbajtur në Çaglavic me kryetarin e Këshillit Nacional Serb për Graçanicën Rada Trajković dhe deputetin Slobodan Petrović, kryetar i Partisë së Pavarur Liberale. Ministri Sadri Ferati i ka ftuar serbët dhe përfaqësuesit politik të këtij komuniteti që të bashkëpunojnë në procesin e centralizimit në mënyrë që bartja përgjegjësive tek autoritetet lokale dhe krijimi i komunave të reja me shumicë serbe të mund të realizohet para zgjedhjeve të ardhshme lokale që parashihet të mbahen në vjeshtën e vitit 2009.
Nëse akoma mungon një bashkëpunim i fuqishëm nga ato lokalitete, është tet normale pa dëshirën tonë që proceset do të ngadalësohen. Ne flasim se duhet implementohen komunat e reja. Kemi edhe 5+1 komuna. Shtrohet pyetja, do t'i bëjmë 10 Mitrovica, apo do t'a eliminojmë sindromin e Mitrovicës. Me pakun e Atisorit, është realizu një pjesë, dhe nuk ka mundësi implementim të pjesërishëm të pakun e Atisorit.
Ndërkohë, Slobodan Petrović tha se procesi decentralizimit po zvaritet, dhe nëse vazhdo një dinamike t'il, a i tha se decentralizimi do të humte efektet që duhet të ketë.
Decentralizacija e formiranje novih shesosh në kojeqinë veqinu. Srpska zajednica, koliko se taj proces podrugovači,
decentralizimi dhe formimi i 6 komunave në të cilat aktualisht shumicën do të përbënin serbet, nëse vonohet, pasqyra populatës do të ndryshante dhe nuk do të kishte më efekte që i ka sot, ka thënë Petrović. Në anën tjetër, Rada Trajković ndon se cilësoj decentralizimin si një proces fundamental për ekzistencën e serbëve në Kosovë, eftoi ministrin Sadri Ferati që për problemet e serbëve dhe çështjen e pushtetit lokal të bisedoj edhe me Beogradin dhe ministrin përkatëse në Serbi.
Ministar za lokalnu samoupravu iz Prištine u nekom kontekstu uz posredovanje međunarodne zajednice razgovara i sa ministrom za lokalnu samoupravu iz Beograda.
Ministri pushtetit lokal në Prishtinë në një kontekst dhe me ndërmjetësim ndërkombëtar të bisedoj edhe me ministrin në pushtetit lokal në Beograd, pavarësisht se kanë qëndrime krejtësisht të kundërta. Kjo do të bëjë për të mirën e popujve që përfaqësojnë dhe qytetarëve për të cilët decentralizimi do të destinohej, ka thënë Rada Trajković. Ministri Sadri Ferati i është përgjigjur pozitivisht Rada Trajkovićit me gatishmërinë e tij që të bisedojë edhe me Beogradin. Shpallja e Kosovës së pavarur, tha Ferati, i mundson qeverisë së Kosovës që në çdo dialog të prezantohet si palë barabartë me shtetet tjera, andaj ai tha se nuk ngurron që në pozicionin e ministrit të qeverisë së Republikës së Kosovës të bisedoj me ministrin serb të pushtetit lokal nëse kjo nga serbët shihet në dobinë e tyre.
Unë si ministër i Kosovës jam i gatshëm dhe tras të gjithë ata që janë të interesuar për jetën e qytetarëve në Kosovë, qoftë ai ministri i Serbisë apo ministri i Malizisë apo i Shqipërisë, që të keni takim përbashkët.
Ndryshe, e tërë konferenca sot më është përshkruar edhe me replika të shumta ndërmjet Rada Trajkovićit si bojkotuese institucioneve të Kosovës dhe Slobodan Petrovićit që merr pjesë në institucione lidhur me atë se kush sa i mbron më mirë interesat e serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i misionit OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, thotë se ky mision ende bazohet në rezolutën 1244. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thotë se shpreson se në Kosovë nuk do të ketë të ndarje të brendshme në baza etnike. Me zotin Werner Almhofer ka biseduar Edona Peci.
Zoti ambasadore, ka pasur shumë ndryshime politike në Kosovë, presa jo shpalli pavarësinë. Cilat çështje mendoni se mbesin sfidë për institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare në Kosovë?
Ka institucionet e ndryshme në Kosovë që punojnë me institucionet dhe njerëzit e Kosovës, disa prej të cilve që nga viti 1999 akoma mbështeten në rezolutën 1244, institucionet që i përkasin sa është quajtures familjet e Unmikut, e cila tani po ndryshon me ardhin e Uleksit në umbrellën e Unmikut. Të tjerat veprojnë në kornizën e post shpalljes e pavarësisë së Atisarit. Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244. Sa i përket sfidave, mendoj se disa sfida mbesin të njëjta së paku nga këndvështrimi ose besë, e cila si mision merret me ndërtimin e të drejtave të njerëzit, ndërtimin e institucioneve dhe të kapaciteteve demokratike, jetën partijake të mediave e kështu me radhë. Në radhën e këtyre institucioneve është edhe ai i ombudspersonit, për të cilin mendojmë se është në një rrezik politik dhe do të donim të shihnim më shumë mbështetje për të.
Raporti i fundit i OSBE-s ka qenë mjaft kritik sa i përket sistemit gjyqësor në Kosovë. Euleksi filloi punën e vet javën e kaluar dhe do të angazhohet edhe në këtë fush. A prisni të ketë progres nga puna e Oleksit?
Raporti ynë, sikur edhe shumë raportet e tjera, treguan se ka një zvaritje të lëndve. Ka ndoshta shumë arsye për këtë. Njëra nga to mund të jetë edhe veriu i vendit, ku për disa muaj nuk ka pasur aktivitete në gjykata, të cilat janë rihapur nga Unmiku. Natyrisht se shpresojmë që misioni i Euleksit mund të bëjë punën e vet.
A do zgjedhë përgjegjësi e Euleksit apo e autoriteteve kosovare të merren me këto probleme?
Në fund të fundit njerëzit duhet të zgjedhin vet problemet e tyre, por misionet ndërkombëtare janë këtu për t'u mbështetur.
Ka akoma një paqartësi në Kosovë sa i përket prezencës së misioneve të ndryshme ndërkombëtare. A mendoni se këto paqartësi mund të thellojnë ndarjet etnike?
The ethnic divisions between Kosovo and the Serb community.
I rather would not believe that they have been serving for several years.
Nuk e besoj këtë. Kam punuar në Bosnjë-Hercegovinë ku kanë vepruar një mori institucionesh ndërkombëtare. Shpresoj se nuk do të kemi ndarje të brendshme në baza etnike. Këtu ka misione që veprojnë me mandatet e tyre të vjetra dhe misione me mandatet e reja, por qëllimi i përbashkët i tyre është të ndihmojmë njerëzit e Kosovës.
Një sfidë tjetër në Kosovë janë dhe strukturat paralele serbe, të cilat i keni përmendur në raportin tuaj të fundit. Çka duhet të bëhet në zgjidhjen e këtij problemi?
Gjithkusht duhet të bisedojë me gjithkënd. Përpyetja është se a pranohet fakti i ekzistimit të strukturave të tilla në mënyrë legale? Këtë nuk do të mbështeste askush, duke përfshirë edhe Unmikun.
Sa problematike është mbështetja e këtyre strukturave nga Beogradi?
Kjo është një çështje e cila duhet të zgjidhet me Beogradin. Beogradi sheh një qëllim politik dhe këmbgul në mbështetjen atyre që kanë fituar në zgjedhjet që Unmiku nuk i ka mbështetur.
A duhet të zgjidhet kjo çështje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit apo ndërmjet Euleksit dhe Beogradit?
Më parë do të thoja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Cili do të jetë mandati i OSBE-s pas rikonfigurimit të Unmikut?
OSBE-a nuk është e përfshirë në mënyrë direkte në rikonfigurimin e Unmikut. Ne kur nuk kemi pasur rol ekzekutiv dhe do të vazhdojmë të punojmë në fusha me të cilat kemi qenë të angazhuar që nga viti 1999, që janë pra forcimi demokracisë, të drejtave individuale dhe të drejtave të komuniteteve.
Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara kanë shfaqur shpresën për një rol më të rëndësishëm politik të OSBE-s. A mund të ketë OSBE një rol të tillë?
Një pjesë raportit të sekretarit gjeneral të organizatës së Kombeve të Bashkuara trajton këtë çështje, por kjo pjesë më tepër i referohet angazhimeve të OSBE-s në terren. Kjo është njëra ndër çështjet ku ne jemi mjaft e fuqishëm. Kemi 5 zyra rajonale me qindra njerëz që punojnë në këto zyra. Në një farë mënyre, këto zyre janë sytë dhe veshët për bashkimin ndërkombëtar në Kosovë.
Tekstin e intervistës me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më treja dhe kuptohet materialet të tjera interesante. Në fjalimin e tij vjetor në kuvendin e Maqedonisë, presidenti Branko Crvenkovski tha se çdo skenar që çon ka ndarja e Kosovës është i rrezikshëm dhe do të ndikojë në stabilitetin e gjithë rajonit. megjithëse deputetët e partisë që udhëheq koalicionin qeveritar VMRO DPMNE dhe ata të BDS-s që kishin paralajmëruar bojkotimin e fjalimit të presidentit Cervenkovski, ata morën pjesë në këtë seancë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Duke u përqendruar në politikën e jashtme, presidenti Maqedonisë tha se me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë, njihet realiteti i ri në rajon.
Ka bilo kakvo scenario koje može da vodi kon eventualna podelba na Kosovo po etnička linija je opasno.
Çdo skenar që çon ndarjen e Kosovës në bazë etnike do të ndikojë në stabilitetin e të rajonit, tha presidenti i Maqedonisë Branko Cervenkovski, duke i bërë thirrje edhe një herë komunitetin ndërkombëtar që këtë ta ketë parasysh, nga se si theksoi ai, zhvillimet në Mitrovicën Veriore janë shqetësuese për tërë Ballkanin perëndimor. Në këtë seancë të veçantë parlamentare, dhe pse kishin paralajmëruar bojkot, megjithatë mori pjesë partia më dhe majorancës VMRO DPMNE, e cila nuk njeh akoma Cervenkovskin si president të vendit, për shkak se sipas kësaj partie ai u zgjodh në zgjedhje të parregullta dhe me vota të falsifikuara.
Gospodin Cervenkovski započna kako predsedatel na Socialdemokratskiot Sojus, a ne predsedatel në site grajene në Republika Makedonia.
Pas fjalimit, deputetja e kësaj partie Silvana Boneva tha se Cervenkovski sot para deputetve ka folur si lider i ardhshëm i partisë opozitare dhe jo si presidenti shtetit, duke bërë kritikat e ashpra në disfavor të interesave shtetërore. Ndërkaq Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozit vlerëson se presidenti Cervenkovski ka pasqyruar realitetin politik dhe mungesën e kryeministrit Gruevski në këtë seancë e ka cilësuar si shans të humbur që të demonstrohet konsenzus politik para faktorit ndërkombëtar kur bëhet fjalë për çështje me interes shtetëror.
Ne
si opozit presim që shumica parlamentare të pranojë kritikat e paraqitura nga ana e presidentit të shtetit që kanë të bëjnë me bllokimin e procesit integrues të vendit dhe me këtë të shpreh gatishmëri të përballet me ta si problem real që kërkon zgjidhje, tha deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Svetanka Ivanova. Ndërkaq Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se mbështet fjalimin e presidentit Cervenkovski, nga se 2008 vërtet ishte viti bllokimit të procesit integrues.
Qytetit ishte reale. Ky është viti që po lëm mbas, viti që me pak çka na bën të mburremi se realizuam objektivat e përgjithshme. Urojmë që 2009-ën Maqedonia të merr ftesën për antarësim edhe në NATO, të fitojë datën edhe për në Bashkimin Evropian.
Ka theksuar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Gjevat Ademi, ndërkaq Imer Selmani, kryetari i Partisë Opozitare Shqiptare, Demokracia e Re, vlerëson se presidenti i shtetit ka detektuar problemet me të cilat përballet Maqedonia, por reagimi i tij, thot ai, vjen i vonuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. NATO-ja ende është përgjegjëse për mbikëqyrjen e hapësirës ajrore të Kosovës, ndërsa autoritetet vendese kujdesen për aterime dhe ngritje në aeroportin e Prishtinës. Thuhet se për shkak të hapësirës së kufizuar ajrore, Kosovës i shkaktohen humbje. Kjo çështje trajtohet në një raport të Institutit për Studimet Avancuara në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të NATO-s thonë se janë të interesuar që të përcjellin përgjegjësitë e saj tek institucionet vendore dhe ndërkombëtare të aviacionit. Mirë po, kjo do të ndodhë vetëm pasi që NATO të jetë e bindur se hapësira ajrore mund të menaxhohet në mënyrë të sigurt dhe profesionale nga autoritetet vendore. Lejtnant Brian Huntsman nga KFOR sugjeron institucionet kosovare që përderisa Kosova nuk është pjesë e organizatës ndërkombëtare të aviacionit, të nënshkruajnë marrëveshje me ndonjërin prej fshinjeve që është pjesë e këtij institucioni.
What a technical solution might be in the future for Kosovo is until they become a member of the UN, possibly partner with a neighbor country.
Një zgjidhje teknike mund të ishte në të ardhmen e Kosovës, derisa të bëhet anëtare OKB-s, të jetë partner me një vend fshinj që është partneri OKB-s, dhe me këtë mbrellë gjendja ligjore mund të trajtohet në këtë mënyrë, shpreh ataj. Sipas tij, Kosova akoma nuk mund të jetë anëtare organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, për shkak se akoma nuk është anëtare OKB-s, organi së cilës është kjo organizatë që merret me rregullimin e shfrytëzimit të hapësirës ajrore.
NATO headquarters is planning to restart the Balkan airspace normalization meetings.
Selia e NATO-s është duke planifikuar të rifilloj takimet për normalizimin e hapësirës ajrore ballkanike dhe në një të ardhmë të afër do të jenë të ftuar të gjithë palët e interesuara që të diskutojnë për zgjidhjen e kësaj çështje, tha Hansman. Përfaqësuesi i aviacionit civil të Kosovës, Arianit Islami, konfirmoi se me 1 janar të vitit 2009, autoriteti i aviacionit civil i Republikës së Kosovës do t'i ushtroj të gjitha detyra sipas ligjit të aviacionit.
Në mbledhjen e fundit të Komitetit të Përbashkët të ECA, Komisioni Evropian rikonfirmoi të arriturat e Kosovës dhe konfirmon të drejtën për Kosovën të kalojë në fazën 2 të implementimit të ECA marrëveshjes. Kosova do të jetë shteti i parë në rajon i cili do të kalojë në fazën 2.
Sipas përfaqësuesve të Institutit për Studime të Avancuara, ndryshimi i gjendjes momentale sa i përket hapësirës ajrore të Kosovës do të sillte përfitime domethënëse ekonomike për Kosovën. Sipas tyre, korridoret e tanishme hyrje dalje përmes Maqedonisë shtojnë për afërsisht 200 milja detare dhe 30 minuta në shumicën e fluturimeve nga Evropa Qendrore dhe Veriore që aterojnë në Prishtinë. Ndërkohë, përfaqësuesi i bordit të aviokompanive në Kosovë, Albion Idrizi, thosë shkurtimi i kohës gjatjes e fluturimeve, reduktimi i kerozinit dhe dioksidit të karbonit do të kontribuonte pozitivisht në përmirësimin e infrastrukturës ajrore në Kosovë.
Pikërisht sot në hijen e situatës globale ekonomike dhe ekologjike, ne duhet të bëjmë çmos për të reduktuar dioksid karbonin dhe për të ulur kostën. Sot në Kosovë mira ton kerozin digjen pa nevojë për shkak të hapësirës ajrore të kufizuar.
Kosova aktualisht përdor dy korridore në kufimin me Maqedoninë, njëra është linja dalëse ashtu quajtur Saras dhe tjetra linja hyrëse Xhaxhan. Këto korridore përdoren për fluturime që hyjnë e dalin nga Prishtina. Gjithashtu janë edhe dy korridore më të mëdha që kalojnë nëpër Kosovë, të cilat aktualisht janë të suspenduara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tashmë dihet se shkalla e papunësisë në Kosovë është shumë e lartë. Këtë konfirmojnë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Meqë kjo papunësi më së shumti i godet të rinjt, po bën përpjekje për programe punësimi me vendet të BE-s. Nga zyra UNICEF-it në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës duhet të merren seriozisht me këtë çështje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Gjergj Dedaj konsideron se kjo është një situatë alarmante.
Sipas dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkalla e papunësisë është tepër e lartë në Kosovë, tash e kemi bërë disa herë transparente dhe të njohur për opinionin e gjerë, dhe ajo dikon si mbi 45%, duke pasur parasysh se Kosova ka moshën më të re në Evropë, domethënë popullatës në Evropë moshën më të re, atëherë një numër e përqindje konsiderueshme të papunëve në Kosovë, shumica prej tyre janë dëmon për në kërkus nga tri.
Edhe të dhënat që posedon Ministria e Kulturës dhe Rinis janë të ngjashme me ato të publikuara nga Ministria e Punës. Fatmir Hoxha është drejtori i departamentit të Rinis në Ministrinë e Rinis.
Ne mbaz dhënave që i kemi nga raportet që i kemi marrë nga ulëmtimet tona të mbreshme, nga raportet që mbën nga Banka Botërore dhe nga agjencionet tjera ndërkombëtare evropiane që në Kosovë, thuhet se vërtet numri i papunëve në Kosovë arrin diku në shifrën 43%, ku nga ta 70% nga këto përqindje janë të rinj. Ne jemi munduar që gjatë vitit 2008 do të vazhdojmë 2009 ndërtojmë politika aktive, cilat do ndikojnë në përgatitjen e trive për tregun aktiv.
Ndërsa sipas statistikave që jepen nga UNICEF-in e Kosovë, numri i përqindjes së të rinjve të cilët janë të papunë arrin deri në 49%. Arbena Kuriu, zyrtare për komunikim në UNICEF, konsideron se institucionet kosovare duhet të punojnë më shumë për uljen e kësaj papunësie kaq të madhe të rinjve.
Kjo është një gjë serioze dhe kërkon që ministrit përkatëse të merren më seriozisht me zhvillimin e politikave që do t'i profilizoj të rinjt, do t'a profilizoj arsimimin e tyre që do të jetë i përshtatur me ekonominë e tregut dhe me kërkesën momentale në Kosovë dhe normalisht duhet të ndërmerren politika të posaçme që në mënyrë më specifike do t'i adresojnë të rinjt dhe papunësimin e të rinjve.
Zonja Kuriu thotë se mosha e të rinjve të cilët janë në kërkim të punës kap moshën prej 15 deri në 30 vjeç. Ndërsa sipas të dhënave që posedon UNICEF-i, çdo vit numri i atyre që kërkojnë punë arrin rreth 30,000.
Një fakt tjetër alarmues është se çdo vit 30,000 të rinj po hyjnë në rradhët e atyre që kërkojnë punë.
Zëvendës ministri i Punës Gjergj Dedaj thotë se aktualisht kanë arritur disa marrëveshje me disa shtete për punësim sezonal të rinjve. Sipas tij, fillimisht një projekt i tillë do të nisë me shtetin e Finlandës.
Në Finland është një pilot projekt, domethënë dikon rreth 100 të rinj. Pastaj janë edhe disa marrëveshje tjera të cilat do të fillojmë të implementojmë, dhe unë them se tash është më rëndësishme që vendet posaçërisht edhe vendet skandinave, por edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian kanë treguar një mirëkuptim tepër të madh për rinin kosovare dhe unë mendoj se jemi në rrugë të marrë.
Altina Demi, një i ri nga Prishtina, vlerëson se papunësia në Kosovë është shumë e madhe. Ai madje konsideron se pjesën më të madhe të papunëve e përbënd rinia, e cila nga pamundësia për të gjetur një vend pune në vend, synim kanë migrimin.
Problemi më i madh është se papunësia e tillë, domethënë, është më dominante dhe kjo shkakton krizë identitetit social tillë sa njerëzit më të vërtet dëshirojnë me bë zgjidhje, edhe kanë më shumë pritje për me zgjedh këtë problem mirë radikale, domethënë i kushtojnë rëndësi zgjidhjet përkohshme, pa menduar fort për afatgjata, prandaj edhe vijnë opsione të tilla si me dalë edhe me migru, domethënë për vendin ndeshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta e 10 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analistët për çështje ekonomike në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme lidhur me efektet që mund të krijojë rritja e tatimit në vlerë të shtuar në Kosovë. Kjo çështje trajtohet në kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ibrahim Recepi, analist i çështjeve ekonomike, thotë se ndryshimi prej 15 në 16% të TVSH-s paraqet vetëm një pikë të përqindjes.
Sa kur nxirret raportin me 15 dhe 16% që është baza e mëhershme dhe baza e re, atë del një rritje që është 6.6%. Çka do thotë kjo? Do shumë çon se ajo në mënyrë të drejtë po drejtë reflektohet në çmim. Me qënë se të vëshëja është tatim të cilin e pagur në konsumatori, të thotë është tatim i këthyshëm të cilin se cili traktar apo prodhus e fakturon dhe kalkulon në qëmim. Problemin është edhe në faktin se kjo rritje ndodhë në një moment shumë kritik, ku dhe Kosova mund të përbalet me recesionin, me papunësin dhe me problemet të tjera me cilat përbalafaqohet të vëshë e tërë bota.
Ndërka Shali Jakupi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se përqindja prej 6.6% është e sakt, por vlerëson se kjo nuk mund të sjellë shumë ndryshime dhe se, si pas ti, qeveria vetëm se ka dashur që të arrijë efekte psikologjike.
Logaritja është vjerë. Unë në mendoj që më tepër është një efekt në qasje psikologjike sësa e përlogaritur në aspektin ekonomik, për arsye se 1% që nuk përmban dhe një burim theksuar, as për buxhetin, as për konsumatorët nuk i rënda shumë. Problemi është që e ka një tingëllim më tepër që gjoja se janë bërë elaborimet e nevojshme të cilat po punohet diçka në stimulimin e ekonomisë dhe krijimin e burimeve financiare dhe në krijimin e mundësive zhvillimore.
Me gjithë këtë, zoti Recepi vlerëson se përqindja e ndryshuar e TVSH-s dhe përqindja brenda raportit të këtij ndryshimi godet më së shumti konsumatorët, po në mënyrë direkte mund të reflektojë edhe te bizneset.
Konsumatori edhe ashtu në një sandal shumë të rrezikuar bën nga kështu më madhe përmes tatimit. Biznesi tatimin e kalkulon çmim.
Ndërkaq zoti Jakupi thekson.
Që bën çdo gjë që shtruhet nga konsumatori në fundit, domethënë në heshtën në supat e konsumatorit. Megjithëse kjo është një përqindje e vogël sepse varet nga çmimet, lartësia e tyre etj. Prandaj dikush e reflektohet pak më tepër në çmimin e shitjes, diku pak më pak edhe në përgjithësi togrin e paguën konsumatori.
Sidoqoftë, analistët dhe ekspertët për çështje ekonomike mendojnë se ekzistojnë forma që efektet e ngritjes së përqindjes së TVSH-s të mos bien si bar mbi konsumatorin. Ata thonë se kjo do të ndodhte nëse korporatat dhe tregtarët do të hiqnin dorë nga një pjesë e fitimeve dhe që mallrat e tyre të jenë pak më të lira me qëllim që të jenë më konkurrente në treg dhe më të përballueshme për konsumatorin. Por sipas tyre edhe ata janë të detyruar të paguajnë TVSH-n në nivelin që është përcaktuar dhe kjo e zvoglon hapësirën për të gjetur zgjidhje optimale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Pushtetit Lokal në Kosovë, Sadri Ferati, tha se decentralizimi nuk mund të zbatohet pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb. I pyetur se mbi çfarë baze punon SBE-ja në Kosovë, shefi i këtij misioni Werner Almhofer postirash tha:
Our mission DOS mission is still based on 1244.
Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski tha se çdo skenar që çon ka ndarja e Kosovës është i rrezikshëm dhe mund të ketë ndikim në sigurinë e gjithë rajonit. Opozita në parlamentin e Serbisë akuzon qeverinë se ka lejuar vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Së paku 23 zyrtar të Irakut janë arrestuar lidhur me akuza për planifikim të grusht shtetit. Në Athinë edhe sot pati përleshje të protestuesve me policinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.